Цените на горивата удариха нови рекорди. Фамилия Рашкови се закани. Ще се обърнем към Страсбург и ще се върнем в Катуница. След провала в Лондон, Стефка Костадинов е с екзотична идея. Никакви турнири за българските спортисти година преди Олимпиада. И още в емисията. Бардарски Геран на бунт срещу телевизионен сериал ще съдят продуцентите заради цинизъм.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Селов, на 13 август. Добър вечер, госпожи и господа. Цените на горивата удариха нови рекорди. Проверка на Дарик показа, че литър бензин А98 достига до 2 лева и 81 стотинки. Най-масовият бензин А95 и дизелът удариха 2,72 за литър. Според потребителите е мит, че лятото бензинът е традиционно по-скъп, а новите по-високи цени идват от монополиста. Марта Младенова информира.
В близост до столична бензиностанция срещаме двама шофьори, които обсъждат новите по-високи цени на горивата.
Не виждам основно обяснение на вдигането на цените у нас, специално в България.
2,72 лева за литър бензин, А95, нормална цена ли е?
Прямо заплатите не.
Не.
Според вас каква е реалистичната цена на бензина?
Около 20-30, не трябва да е повече.
А приемате ли обяснението, че лятото винаги се дига цената на бензина?
Това го прави монополиста, за да печели повече.
А зимата по-ниски ли бяха цените?
По-ниски бяха.
Колко бяха?
С няколко стотинки по-ниски бяха.
Вие горе-долу колко пари харчите, да речем, за една седмица за бензин?
Около 100 лева.
Успявате ли да се справите?
Имам ли избор?
А ограничавате ли карането си?
Не.
Преди около две седмици председателят на Петролната и газова асоциация Андрей Делчев обясни за Дарик, че през лятото повишеното търсене движи цените на горивата нагоре. Сериозен натиск върху тях оказва и международната конюнктура. Няколко дни по-късно антимонополната комисия излезе със становище, че картел у нас няма, но все пак препоръча да се премахне публикуването на цените на бензините на едро, защото това може да е основа за регулация.
Само за месец от юни до юли тази година цените са скочили с 1,5%. Инфлация от 3,1% през юли спрямо същия месец на миналата година отчитат от националната статистика. Увеличението се дължи основно на поскъпването на горивата през юли, както и на скока на разходите, свързани с поддържането на жилищата – ток, вода, газ и наем. При хранителните продукти най-сериозно е поскъпването на краставиците, доматите и зелето. Сериозен скок от 15% се отчита и при туристическите услуги. На фона на информациите за скок в цените, финансовият министър Симеон Дянков днес за пореден път обеща по-високи пенсии. Това той направи във Варна и отбеляза, че в последните 3 месеци се забелязвало дори увеличение на потреблението в страната. За месеците юни и юли, т.е. по около 7% повече от предходните месеци, отчете министърът. Пламен Петров допълва.
Вече идва времето за увеличаване на доходите, заяви във Варна Симеон Дянков. Министърът на финансите разкри, че само за седмица на два пъти разговарял с почти целия министерски съвет по какъв начин да се увеличат пенсиите.
Може това да стане с еднакъв процент за всички или може така нареченото прогресивно увеличаване на всички с определен процент и на по-бедните пенсионери с по-висок процент. Уверявам ви, законно това може да стане.
Според министър Дянков е мит това, че разходите през последните месеци са се вдигнали много повече от доходите. За трите години както правителството е на власт, средната инфлация в България е 7,3%, а инфлацията на така наречената малка потребителска кошница е около 7,6%, аргументира се вицепремиерът.
Пенсиите смятаме да ги дигнем с повече и от малката, и от голямата инфлационна кошница. В смисъл, хората ще са по-добре от гледна точка на пари, отколкото са били юли 2009 година.
До следващата седмица ще има пълна информация с колко са се вдигнали заплатите в отделните министерства. Информацията ще бъде обявена публично. До края на октомври ще бъдат увеличени заплатите и при така наречените второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. За сега не се планира увеличение на обезщетението за майчинство, не се предвиждат промени и в размера на данъци и акцизи. Пламен Петров, Дарик радио Варна.
Освободиха от ареста водача на камиона, който скъса контактната тролейбусна мрежа и уби 42-годишна жена в Пловдив, потвърдиха за Дарик от окръжна прокуратура. Стефан Цанков бе задържан за 24 часа след инцидента. На него не са му повдигнати обвинения. Регионалната дирекция за национален строителен контрол и община Пловдив ще проверяват състоянието на цялата контактна мрежа в града. Там, където е необходимо, ще бъдат издадени предписания. Заповедта е на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов. Спешните мерки се вземат заради трагичен инцидент от миналия петък, когато камион, теглещ багер на ремарке, скъса жиците на булевард Васил Априлов, които убиха на място 42-годишната Галя Халачева, съобщава говорителят на окръжна прокуратура Пловдив Галина Андреева. Проверки ще бъдат извършени и от КАТ, и от ДАИ за режима за движение на извънгабаритни товари на превозните средства над 4 метра. Прокуратурата е разпоредила поставянето на пътни знаци за забрана за движение на извънгабаритни товари в Пловдив, въпреки че по закон това не се изисква. Взето е и решение да бъдат поставени допълнителни пътни знаци за допустимата височина на превозните средства, които могат да преминават под контактна мрежа. Информацията е на Тина Ивайлова. Кметът на Катуница Красимир Юруков е категоричен, че Рашкови няма да се върнат никога. В селото за сега царял ред и спокойствие. В момента Рашкови живеят на улица Славянска в Пловдив. Репортаж на Тина Ивайлова.
До сега с останалите имоти нямаше проблем, но къщата на Съпка е много масивна и здрава и се налага по-голяма машина от багер да извърши бутането, обясни кметът на Катуница Красимир Юруков. По думите му, проблемът с Рашкови е завинаги решен и те няма да се върнат в селото.
Живота в Катуница започна да тече съвсем по нормален начин. Хората си ходят спокойно на работа, децата си ходят спокойно на училище. Като аз искам да благодаря на всички институции в България, от които зависи проблема семейство Рашкови да го няма в Катуница. Точно на улица Ягодова казах, че фамилията на Кирил Рашков, семейство Рашкови, нямат място в Катуница.
Костадинка и Съпка Рашкови са категорични, че ще се върнат в Катуница. Те упрекват държавните институции за това, че са позволили къщите им да бъдат опожарени.
Няма къде да ходим ние. Ние сме си жители оттам и там трябва да се връщаме в Катуница. Тук живеем в едно малко тясно помещение.
Натиснаха само нас и не взеха под внимание тяхните нападения и нашите жалби толкова години. Защото просто сме цигани. Защо позволиха да изгорят къщите ни? Ние ще се върнем в Катуница категорично. Година и половина просто ще се върнем. Ще се обърнем към Страсбург. Защо държавата позволи и защо позволява да не се връщаме в Катуница?
Безредици в Пловдивското село Катуница избухнаха на 23 септември 2011 година, след като там беше премазан и убит 19-годишния Ангел Петров. Тина Ивайлова, Дарик, Радио София.
През лятото зачестяват опитите да бъдат скимирани банковите карти. Това заяви в следобедния блок на Дарик Марина Каменова, старши експерт в предотвратяване на картови измами в една от водещите банки у нас. Тя припомни, че винаги при тегляне на пари от банкомат трябва да прикриваме пин-кода си и да не го казваме дори на най-близките си хора. Дори при съмнение за проблем с картата трябва веднага да я блокираме. Репортаж на Марта Младенова.
Веднага след като вземем банковата си карта, трябва да сменим пин-кода с цифри, които лесно помним, категорична е Марина Каменова. Важно е да знаем,
че телефона не е сигурно място, че лище на тайно място, различно от картата, също не е сигурно място за опазване на пин-кода.
Когато отидем при банкомат, трябва да покрием с ръка пин-кода, докато го въвеждаме. И още.
Самия банкомат се не би следвало да буди безпокойство в сърцодържателите. Тоест, по него не би трябвало да има видимо части или панели, които са допълнително поставени. Това важи както за лицето на банкомата, така и за областта около клавиатурата.
Има ли опасност от посттерминалите също да ни бъде скимирана картата, да се каже, посттерминал е компрометирано устройство, не само банкоматите, които вече сме свикнали, може.
По отношение на посттерминалите не разполагаме с информация в България да има случай, в който да е открито категорично устройство за скимиране на карти.
За да бъдем сигурни, че никой не прави транзакции с нашите пари, е хубаво да използваме SMS-известие при всяка употреба на банковата ни карта.
Десетки хора посрещнаха по-голямата група родни олимпийци, които се завърнаха в София след участието си в летните олимпийски игри в Лондон. как се прибраха двамата ни медалисти Станка Златева и Тервел Пулев, обобщава Инес Павлова.
Председателя на Български олимпийски комитет Стефка Костадинова бе видимо изморена и неудовлетворена от слабото ни представяне на игрите в Лондон и попита какво правим. Пред Дарик тя изрази интересно предложение.
Трябва да си направим невероятен анализ и големи изводи. Първо федерациите, треньорите, докторите, спортните специалисти, спортните диятели. Аз не виждам къде е грешката. Грешката те ще ни кажат къде е. Какво правиме? И лаборатория направихме, допинг лаборатория направихме. Когато има олимпийски игри, предната година, пред олимпийската и олимпийската, трябва според мен тотално концентрацията да бъде към тези олимпийски игри. Да се махнат европейски, световни, комерциални турнири. Върховата спортна форма трябва да е там, като трябва. Ние бяхме уморени в някой видове спорт. Нас не нямаше някъде.
На летище София двамата ни медалисти Станка Златева и Тервел Пулев, заедно с Ивето Алва, Петър Стойчев и борците ни получиха много цветя, плакети за участието си в игрите и поздравления. Ето как прие всичко това Станка Златева.
Посрещането го очаквах, ама не очаквах това от себе си.
Преди да заминеш ни каза, че ще ги бориш с нови хватки.
Накрая нищо не направих, нали?
Напротив, взе сребро от олимпиада.
Ми радвам се, поне че някакъв медал има. Горе-долу съм се оправдала труда и работата на целия екип, на Симеон Щерев, който 4 години не се е премирил с това да отида на олимпиада, да стана първа и пак го разочаровах, но може би така е трябвало да стане.
Нали ще има още от Станка Златова?
Сега ще участвам на световното, от там нататък вече трудно е. Много контузии, не знам просто.
Не усмихнал бе пък Тервел Пулев, защото си бе изпълнил задачата.
Това, което си на олимпиада, го направих. Тъгата медал, за това съм тренирал.
Спортният министър Свилен Нейков не скри, че е очаквал повече от тези летни олимпийски игри и сега следват големи анализи. Петър Стойчев обаче приключва своята кариера след 30 години плуване. Ето и коментара му.
Олимпиадата приключи, дадах максимум от възможностите си. Малко не ми достигна да постигна целите, които си бях поставил. Треньора ми е доволен от класирането, но имаше на къде да направя една крачка напред.
Следваща ти крачка?
Аз съм в края на своята спортна кариера, така че до месец имам европейско първенство в Италия и така. Който има нужда от моите знания и умения, аз съм на среща да му помогна.
До вечера се прибират представителките ни в художествената гимнастика, а утре плуват последният Лондон, се завръщат волейболистите.
Около 2000 подписа срещу негативния начин, по който се представя село Бардарски Геран в родния сериал «Женени с деца», са събрали жителите му, които смятат да съдят продуцентите от Нова Broadcasting Group AD, съобщи пред Дари кметът Светлана Караджова. Според нея, в показаните последни два епизода от първия сезон, името на селото е използвано по циничен начин. «Женени с деца в България» е телевизионен продукт и художествено произведение. Като такъв, той не представя реални лица и събития. По никакъв начин сериалът няма за цел да обиди или злепостави някого, се казва в позиция на Нова, изпратена до Дарик. Теодора Симова допълва.
Какво знаете за село Бардарски Геран? Ако сте от малкото зрители на българския сериал «Женени с деца», чието първи сезон свърши и май поради големия интерес няма да има нов, навярно за вас това е едно скапано място, кочина или пущинак, както го наричат сериала. Но това само ако не знаете, че всъщност Бардарски Геран е столицата на банатските българи. Жителите му се надяват да привлекат любители на селския туризъм, но смятат, че след репликите от сериала едва ли ще имат много посетители, разказва кметът Светлана Караджова.
Самото повтаряне на Бардарски Геран Врачанско през 2 минути в филма.
Гражданче, Бардарски Геран е скапано място. Нямаме си дори селски идиот. Имаме само две неща. Сериен убиец и човека, който познава Годжи.
Постоянно да се натяква колко, какъв пущиняк е тук, каква кочина, какви смръдливи хора, какви ужасни хора. И всичко това, което всичко тук е отвратително. Даже сериен убиец си имаме.
Банатските българи са потомци на бегуци от католическите села в Никополско и Свищовско, които след погрома на Чипрското въстание през 1688 година се заселват в областта Банат, тогава част от Австро-Унгарската империя. След освобождението на България през 1878 година се завръщат и основават 5 села, сред които Бардарски Геран. Освен богата история, селото си има и химн.
цялото метро с подземните паркинги и булевардите струва около милиард, а това е по-евтино от изхарченото до момента за АЕЦ Белене. Това коментира премиерът Бойко Борисов по време на обиколка на три метростанции в центъра на столицата заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова. Борисов обясни, че, цитирам, ще убеждава председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо с спестените средства от метрото да се строят пътища. Борисов се повози на една от новите мотриси и обиколи спирките от станция Европейски съюз до станция Национален дворец на културата, след което премиерът се прехвърли до последната спирка, булевард Джеймс Балчър. Участъкът ще бъде открит на 31 август, когато в България ще бъде и председателят на Европейската комисия Барозо. В първия ден пътуването по новата линия от метрото ще бъде безплатно, обяви премиерът. Александра Гинева работи по темата.
След като обиколи спирките от новия участък на Софийското метро, премиерът Бойко Борисов обясни за цената и ползата от свършеното до момента по подземния транспорт.
Всички хора, които идват из автомобилите си от планината Витоша, комплексите, спират, остават си автомобил и след 5 минути са на НДК, след 7 са на Шератон. А тези пък от Надежда, на 7-та минута са на Шератон, на 12-та минута са на Чернивец. Да знаете, там ако платите, какво струва Белене към момента, то е по-скъпо към момента от това, което е столичното метро с всичките булеварди и подземни паркинги над него. Значи да сравняват хората и да преценяват кое е редно да се прави и кое не. Това ще спести много, много, много хиляди тона бензин, защото всеки, който може да се прави сметката, спира на подземния парк, взима си метрото, тя си върши работа в града.
Борисов стигна дори по-далеч в мечтите си и обясни, че ще убеди председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо с спестените пари от метрото да се продължи последната спирка на булевард Джеймс Балчър с още 2 км, както и строителството на пътища в столицата.
Съм убеден, че президента Барозо ще победа на 31-ви. Почнем с спестените пари от метрото, отсечката до аерогара София.
Наред с новата линия на метрото, на 31 август ще бъдат открити два музея – Ларгото и Света София, обобщи Борисов.
Такива бяха новините до този час на 13 август. От мен Петър Селов, спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, северозападният вятър ще отслабне. Утре предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има следобед над планините в Южна България. В Дунавската равнина ще се усили вятърът от северозапад. Температурите ще се повишат и максималните утре ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието слънчево. По-ветровито ще остане по северното крайбрежие с доумерен северозападен вятър. Максимални температури между 27 и 30, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.